Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo Riznicu znanja u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaj. Penjačice čine posebnu grupu biljaka koje dekorišu fasade kuća, potporne zidove, ograde i pergole u vrtu. Tokom cijelog ljeta činit će vas srećnim svojim neobičnim rastom, božanstvenim cvjetovima i slatkastim mirisima. Brzo rastu, a mogućnosti korišćenja ovih biljaka su mnogobrojne. Pored toga, one su divan prizor koji će upotpuniti prijatnu atmosferu vaše bašte. U današnjoj emisiji govorit ćemo o bršljanu, lažnoj lozici, gliciniji, orlovim noktima i tekomi. Jeste li znali da oko 71% površine naše planete prekriveno je okeanima i morima i da je život na našoj planeti nastao pod vodom? Vjeruje se da su ljudi do sada istražili samo 10% ovog prostranstva, a svakog dana se otkrivaju nove biljke i životinjske vrste podvodnog carstva. Još zanimljivih detalja sa dna mora i okeana očekuje vas u nastavku emisije. I ove srijede nastavljamo predstavljati ljude iz sjenke koji su svojom političkom i diplomatskom karijerom ostavili traga u našoj srednjovjekovnoj istoriji. Ovaj put bit će riječi o zanimljivom životnom putu braće Paštrovića, koje historičari još nazivaju i lutajući vitezovi. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Penjačice su veoma cijenjene biljke jer predstavljaju lijepo i korisno rješenje za pokrivanje neprivlačnih površina na terasi, fasadi kuća, ograda i pergola u vrtu. Za ozelenjavanje zidova zgrada ili ograda koriste se visoke drvenaste penjačice kao što je bršljan, odnosno hedera, dok se manji zidovi mogu ozeleniti grupama penjačica jedne vrste ili sa nekoliko različitih vrsta sade u obliku spirale, pojedinačnih mrlja ili zelenih pojaseva. Od penjačica preporučujemo vam bršljan, lažnu lozicu, gliciniju, tekomu i orlove nokte. Naša saznanja o ovim biljkama dopunit će inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi Banja Luka.
Penjačice, to su biljke koje po pravilu relativno brzo rastu, pa se zbog toga često i koriste kako bi se obogatio sveukupni dojam, posebno kod tek zasađenih počinje, znači, vrtova. Tu su biljke koje se, samo reč kaže penjačice, znači sade se uz odgovarajuću potporu, bilo da je to neki zid ili svetiljka, ograda ili neki, nešto drugo što želimo možda nešto da prekrijemo u našem dvorištu, što nam ne izgleda nešto previše interesantno i lepo, pa želimo da brzo prekrijemo. Zato su nam odlične penjačice. Isto tako u prirodi one su rasprostranjene u šumskim područjima, među kojima je najčešće bršljan. I uglavnom kao potpora takvim biljkama služe druge biljne vrste, tipa drveća, gde one mogu da rastu i čak do 30 recimo metara u visinu. Pa evo, ja bih samim tim i započela sa tom istom pomenutom već biljkom bršljanom, koja, kažem, kako je rasprostranjena u prirodi slobodno, isto tako mi uzgajamo upravo za naše potrebe radi vertikalnog uzelenjavanja, s tim što mi kontrolisano, jel tako, učestvujemo u tome, u njenom orezivanju, u njenom uzguju, sadnji i ostalom. Tu je pre svega zimzelena višegodišnja penjačica, što znači da ona tokom cele zime zadržava svoje lišće. Uglavnom ti listovi su prosti, trorežnjeviti, najčešće trorežnjeviti i najčešće su tamno zelene boje, mada uglavnom imate i varijeteta tipa prošaranih žućkastom ili beličastom, belom bojom i tako dalje. Ali uglavnom u prirodi se nalaze u tamno zelenoj boji. To je pre svega otrovna biljka, mada eto mogu spomenuti još da je primjenjiva i u kozmetici, u narodnoj medicini i tako dalje. A što se tiče biljke kao penjačice, kod nas je rasprostranjena upravo zbog toga što relativno brzo prekriva površinu, tipa kažem da li je to neki zid ili neka pergola ili nešto što želimo ili tako da stvorimo ili hladovinu ili da prekrijemo nešto što nam možda nije toliko interesantno. Ova biljka ima malo, da kažem, specifična je po tome što je period cvetanja i period podonošenja obrnut za razliku od ostalih biljaka koje ćemo spominjati, tako da ova biljka cveta recimo krajem leta tokom jeseni, a plodonosi u proleće, što je, kažem, kod ostalih obrnuto uglavnom. Te bobice su crne boje, tamne su crne su boje i uglavnom ih ptice koriste u svojoj ishrani, pa recimo u prirodi se na takav način ta biljka razmnožava upravo preko ishrane ptice, ali tako one raznose to seme svuda u okrug, jel? E sad, sljedeća biljka o kojoj bi ja govorila jeste lažna lozica ili partenocizus, među kojima je recimo posebno interesantna ta petolisna lozica, upravo zbog tog njenog lista koji podsjeća na dlan, recimo, ja bih tako ga najbolje uporedila, zato što ima duboke režnjeve koje kada pogledamo list podsjeća na dlan. A ono što je specifično pogotovo kod njega jeste ta dinamika boja od proleća, znači tokom vegetacije do jeseni, zato što uglavnom prelazi iz zelene do tamno, onako jarko crvene boje u jesen, što posebno daje tako živopisnost, lepotu. To je listopadna biljka koja naravno u jesen gubi lišće, tako da tokom zime, ukoliko ne želimo da prekrivamo neke objekte, na takav način i to i postižemo, tako što znači biljci opada lišće tokom zime. Što se tiče njene visine, uglavnom ona može da naraste čak i do nekih 12 metara i također, eto što bih spomenula, i kod bršljana i kod ove biljke one se mogu orezivati, uglavnom s proleća ili sa jeseni, kako nam više odgovara, s tim što u nekom početnom stadijumu nakon tek sadnje izvršene ne bi trebali ih dirati, pa tek onda jel, od naredne godine možemo se pozabaviti njihovim orezivanjem. Sljedeća biljka jeste glicinija, na latinski naziv je Wisteria sinensis i vrlo česta kod nas biljka, ja bih rekla dvorišna čak biljka, mada u suštini to je gradska vrsta koja se može često naći i u nekim atraktivnim parkovima, a vrtovima, baštama, dvorištima uglavnom. Ono što nju čini posebno interesantnom, lepom, dekorativnom jesu duge cvasti koje mogu biti dužine čak i do 20, čak i 30 cm dužine, a boje su uglavnom lavanda, ljubičaste, onako svetlo ljubičaste boje, mada još ima ih recimo u nekoj ružičastoj, rozikastoj, svetlo rozikastoj boji i u beloj boji. U proseku raste visine do nekih 20 metara, recimo to je neki njen maksimum i isto tako potrebna je odgovarajuća potpora da bi ona bila lepša, da bi lepo rasla i da bi se puna ta njena lepota u stvari i videla i došla do izražaja. Ova biljka je posebno recimo interesantna što i uglavnom je ljudi i sade za odcvetnjavanje ili zelenjavanje kako god pergola, tako što one vrlo brzo sklapaju, stvaraju gust sklop i prekrasno zaista izgleda, pruža hladovinu ljudima. A ja tu još da kažem da su te njene cvasti mirisne i što se tiče tog perioda cvetanja, cveta maj, jun i čak može da cveta ponovo negde krajem leta, tamo od avgusta meseca, s tim što nešto slabije cveta nego prethodni put, prvi put kada cveta. Zatim sljedeća biljka o kojoj bi govorila jeste Tecoma radicans, ili mi je samo zovemo Tecoma. Jedna također interesantna biljka, cvetno dekorativna kao što je i Visterija ili Glicinija kako koje zove, upravo zbog njenih trubičastih pojedinačnih cvetova koji su najčešće narandžasto crvene boje, mogu biti čak i žute ili čak neke onako svjetlo roze boje, ali kod nas u našim krajima je najčešća ta narandžasto crvena nijansa. Ova biljka može da naraste do 10 metara visine, uglavnom odgovaraju i sunčani položaj i polusenoviti, treba izbjegavati senku upravo zbog toga što onda slabije cveta. Međutim, ova biljka, interesantno je što ima plitak koren, pa je malo onako da kažem interesantno i treba se pozabaviti s tim da njena cvast i njen nadzemni deo bude na suncu, a što se tiče tog podzemnog dela i korena da uglavnom bude negde u senci, u senki u hladovini. Ili se čak primjenjuje metod malčiranja, znači da se štiti taj podzemni deo, odnosno da se štiti koren od isušivanja. Tako da iz tog razloga je treba dosta često i zalivati. To je biljka koja traži poprilično veliku ili veću količinu vode. Zatim još jedna kod nas vrlo česta biljka i također je cvetno dekorativna biljka jeste Lonicera caprifolium, odnosno orlovi nokti. Zašto orlovi nokti? Upravo zbog samog izgleda cveta koji recimo da tako i podsjeća pomalo na duge kandže. Međutim, ovo je zaista jedna krasna biljka upravo zbog toga što cveta tokom cele vegetacije, počinje znači od proleća i završava se tamo negde u jesen njeno cvetanje, s tim što je najlepši cvet ili najkrupniji cvet i dolazi do izražaja posebno tokom juna meseca kada je možda čak i najintenzivniji miris. To je mirisna biljka, a kažem posebno je lepa tokom juna meseca i tad se onako ta njena lepota dolazi zaista do izražaja. Također ovu biljku treba saditi na sunčanim mestima, polusenka ili kažem sunce, što bi opet preporučila da bude sunčani položaj. Upravo zbog toga što ima tako opojan miris, pčele služe kao oprašivači i tako da se na takav način se biljka i dalje razmnožava. Pogodna je također za gajanje u saksijama, u žardinjerama, na terasama, balkonima i sličnim mestima. Još da kažem da je to brzo rastuća vrsta, tako da za vrlo kratko vreme možemo dobiti lepu, veliku biljku sa puno krupnih, mirišljavih cvetova. Thank you.
Riznica znanja.
Na dnu mora i okeana. Ovo možda niste znali o ljepoti plavih dubina. Oko 71% površine naše planete prekriveno je okeanima i morima. Oni sadrže oko 97% ukupne količine vode na svijetu, što znači da se svega 3% vodenih zaliha nalazi u rijekama, jezerima, kanalima i atmosferskim padavinama, kiša, snijeg. Sva mora pripadaju nekom od četiri okeana. To su Tihi, Atlantski, Indijski i Sjeverni ledeni okean. Prosječna dubina okeana je oko 4 km, a najdublja tačka koja je do sada izmjerena nalazi se u Tihom okeanu. Zove se Marijanska brazda i nalazi se na dubini od 11 km. Pod vodom se nalazi i najduži planinski lanac na svijetu, Srednjookeanski greben ukupne dužine 80.000 km. Tihi okean ili Pacifik je najveći okean na svijetu. Pokriva čak 1/3 površine zemljine kugle. Kada je poznati moreplovac Magellan prošao kroz ognjenu zemlju, prolaz koji je kasnije dobio ime Magellanov Moreuza, a koji je poznat po velikim olujama, primijetio je da je naišao na mirnije vode. Zato se on i danas zove Tihi okean, iako nije baš tihi. U ovom ogromnom prostranstvu razbacano je čak 25.000 ostrva koja su veoma često pogođena zemljotresima, vulkanima, cunamijama. A ako niste znali, čak 90% vulkanskih erupcija događa se u okeanima i morima. Život na našoj planeti nastao je pod vodom. Neke od životinjskih vrsta stare su i nekoliko milijardi godina. Najveće živo stvorenje na svijetu je plavi kit. Može da bude duži od 30 metara i težak i do 190 tona. U poređenju sa plavim kitom, slon težak između 3 i 5 tona izgleda kao čivava. Vjeruje se da su ljudi do sada istražili samo 10% ovog prostranstva. Svakog dana se otkrivaju nove biljne i životinjske vrste podvodnog carstva. Zvanično je zavedeno oko 250.000 vrsta, mada naučnici tvrde da ih ima između 2 i 20 miliona. Vjerovatno ste se pitali zašto je more tako lijepe plave boje, a jezera i rijeke nisu. Pa ni more nije zaista plave boje, već ga naše oko tako vidi. Sigurno ste učili o spektru boja bijele sunčeve svjetlosti. Crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, indigo i ljubičasta. To su dugine boje koje mi vidimo kada sunčevi zraci prođu kroz kapljice kiše. A kako to utiče na boju mora? Kada svjetlost dođe do površine mora, boje sa većim talasnim dužinama, crvena, narančasta i žuta, velikim dijelom prođu kroz vodu, dok se plava, zelena i ostale tamnije boje sa manjim talasnim dužinama odbijaju o površinu vode.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema, u današnjoj emisiji došlo je vrijeme i da iz bogate srednjovjekovne istorije doznamo nove detalje o ljudima i sjenke. Kao i obično, za ovaj susret odabrali smo ličnosti koje su imale određeni značaj u vojnim akcijama ili diplomatskim misijama. Uz pomoć docenta doktora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđela Smiljanića, za koji trenutak upoznaćemo braću Paštrović.
U srednjovjekovnoj bosanskoj državi malo je bilo osoba koje su imale tako zanimljiv životni put kao što je bio slučaj sa braćom Paštrovićima, koje je profesor Đuro Tošić s pravom označava kao lutajuće vitezove. U izvorima se javljaju tri brata Paštrovića, od kojih se najstariji Aleksa prvi put pominje u povelji Vojvode Sandalja 15. juna 1409. kada od njega dobija selo Kričena Draga u oblasti Ostrovice. Iz te povelje saznajemo da je u to vrijeme Aleksa imao svoje ljude u Svetom Stefanu u župi Dračevici. Sljedeći put njegovo ime bilježi se na samom početku septembra 1411. u nabavci građevinskog materijala u Dubrovniku. Kao Sandaljev poslanik Aleksa Paštrović je zabilježen 1413. u osnivačkoj povelji Balaše III. Manastiru Svetog Nikole u Praskavici. Inače, sačuvano je u prevodu na staro italijanski jezik. Nakon toga prešao je u službu porodice Pavlovića, ali je obavljao i diplomatske misije za kralja Stefana Ostojića, poput one u novembru 1419. godine. Tada je sa Mihajlom Kabužićem i kraljevim logotetom Radoslavom dolazio u Dubrovnik zbog pregovora o potvrdi Sandaljevog ustupanja dijela Konavala. Po njihovom uspješnom okončanju dobio je nagradu od 30 perpjera. Nije poznato kada je postao čovjek Pavlovića, ali je to svakako u vezi sa sukobima između Kosača i pomenute porodice koji su obilježili drugu polovinu druge decenije 15. vijeka. U svakom slučaju, bilo je to prije jeseni 1419. kada je Sandalj izvršio pritisak na knjeza Aleksu da mu preda grad Bijelu, što je ovaj i učinio sredinom decembra te godine. Za uzvrat, Sandalj mu je obećao baštinsko selo sa 130 kuća, o čemu je sačinjen i dokument 21. decembra 1419. u Dubrovniku. Međutim, već krajem 1420. knjez Aleksa javlja se kao čovjek vojvode Radoslava u njegovim pregovorima sa Dubrovnikom oko Konavala. Moguće da je u vezi sa tim i njegov nešto duži boravak u Dubrovniku krajem januara 1421. godine. Sredinom aprila zna se da je bio u prepisci sa Dubrovčanima vezano je za preuzimanje Sandaljevog dijela Konavala. Ipak, uskoro je ponovo promijenio gospodara, postavši sluga kralja Tvrtka II. Kao njegov diplomata pominje se početkom augusta 1421. u Dubrovniku, u nepoznatoj misiji za koju je bio nagrađen od vlasti Republike. Tada je i njegova žena dobila poklon u vrijednosti od 10 perpjera. Do kada je knjez Aleksa ostao u kraljevoj službi, teško je reći. Zna se da je u vrijeme ustupanja dijela Konavala vojvode Radoslava bio u njegovoj službi, o čemu svjedoči njegov pomen u povelji od 31. decembra 1426. kada je naveden kao jedan od Pavlovićeve lastele. U vrijeme Konavolskog rata 1430. do 1432. bio je čovjek vojvode Radoslava, koji ga je koristio u diplomatiji nešto manje u odnosu na njegovog brata Ostoju. Čini se da je Radoslav više bio angažovan na unutrašnjem planu, tačnije u pregovorima sa vojvodom Sandaljem, Dubrovčanima i kraljem Tvrtkom II. Tako se knjez Aleksa sredinom februara 1432. javlja u pregovorima sa dubrovačkim poklisarima, vođenim na dvoru kralja Tvrtka s ciljem postizanja mira. Tada je Aleksa istupao prilično žestoko protiv Dubrovčana, optužujući ih da protivno ugovoru ziđu grad na Pavlovića zemlju u Konavlima. Pored toga, on je istakao kako su oni protjerali vojvodine poslanike i tako počeli rat, zatim da su skupljali vojsku i davali lažna obećanja sultanovom poslaniku da neće slati svoje diplomate na portu, a na kraju su ih tamo uputili i slične optužbe. Pregovori tada nisu rezultirali mirovnim ugovorom, ali jesu nešto kasnije, tačnije krajem oktobra iste godine. U mirovnoj povelji vojvode Radoslava Od 25. oktobra 1432. Aleksa se navodi kao jedan od vlastele koja se zaklinje. Nema podataka o Aleksinom eventualnom angažmanu pri sklapanju mira između Republike i Vojvode Radoslava. Knez Aleksa ponovo je zabilježen sredinom januara 1433. kao osoba koja Dubrovčanima obećava da će isposlovati kažnjavanje Vojvode Radoja Ljubišića i protjerivanje njegove porodice iz Huma. Za uzvrat, vlasti Republike su Paštroviću obećali novčanu nagradu i dubrovačko građanstvo. Predviđena nagrada iznosila je 1000 dukata i to 200 odmah, a ostatak u godišnjim dohocima. Naravno da od progona Ljubi Bratića na kraju nije bilo ništa. Dubrovčani su se ubrzo okrenuli drugim problemima, tačnije potvrđivanju mirovnog ugovora od strane kralja Tvrtka II. Budući da je on oklijevao to da učini, na njegov dvor su stigli dubrovački poklisari, kao i poslanici Vojvode Radoslava, među kojima se nalazio i knjez Aleksa Paštrović. Oni su uspjeli u svojoj misiji i kralj je 2. marta 1433. izdao povelju kojom potvrđuje mir između Republike i Pavlovića, pri čemu se među svjedocima bilježi i Aleksino ime. Njegovo ime posljednji put je zabilježeno 25. marta 1433. u povelji kojom Radoslav potvrđuje mir s Dubrovačkom republikom. Aleksin mlađi brat Ostoja, po mnogim svojim karakteristikama, specifična je ličnost u diplomatskom životu srednjevjekovne Bosne. O malo kojem diplomati se u ono vrijeme pisalo kao o knjezu Ostoji, te je ponekad teško razlučiti istinito od mitskog. Tome su svakako doprinijele njegove diplomatske misije u vrijeme Konavolskog rata, o kojima se zasigurno još dugo poslije njega pričalo i prepričavalo u Dubrovniku i u unutrašnjosti. Prvi put za Ostoju se čuje u oktobru 1419. kada je primjen za dubrovačkog građanina. Iz tog dokumenta saznaje se da je imao svoje ljude u istočnom kamenitom i šumovitom produžetku Popovog polja u Lugu. Zanimljivo da je kod Orbina navedeno da se Ostoja rodio u Perastu, ali nema drugih izvora koji bi mogli potvrditi istinitost ove vijesti. U početku je bio vlastelin Vojvode Sandalja, ali je krajem 1419. ili početkom 1420. prešao na stranu Vojvode Radoslava. Prvi put u službi Pavlovića javlja se početkom jula 1420. kada su Dubrovčani od njega tražili određene usluge. Sljedeća njegova misija bilježi se u oktobru iste godine kada je dolazio u Dubrovnik tražeći dubrovačko posredovanje pri sklapanju mira između Vojvoda Sandalja i Radoslava. Nekoliko dana docnije, početkom novembra, Vojvoda Radoslav izdao povelju kojom potvrđuje Sandaljevu prodaju pola Konavala. Ispravu su u Dubrovnik donijeli njegovi poslanici Vlatko Tumurlić i Ostoja. I pored toga mir nije sklopljen, te su se pregovori u kojima se pominje i ime knjeza Ostoje nastavljeni kroz decembar i januar 1421. godine. Sljedeći put knjez Ostoja je kao Radoslavljev poslanik dolazi u Dubrovnik u aprilu 1422. po neke Vojvodine dragocjenosti i novac na ime najma za kuću. Uskoro je međutim knjez Ostoja promijenio svog gospodara. Slično starijem bratu Aleksi i on se našao u taboru kralja Tvrtka II. Kojega je 13. februara 1424. slao u Dubrovnik da primi svetodmitarski dohodak. Sredinom marta iste godine Dubrovčani su ga nagradili poklonom u visini 50 perpera. Do kada je ostao u kraljevoj službi, teško je reći. U svakom slučaju, na početku Konavolskog rata, u proljeće 1430. knjez Ostoja ne samo da je u službi Vojvode Radoslava, već je i njegov glavni diplomata koga gospodar šalje na portu turskom sultanu. Već početkom juna on je na porti pokušavao da opravda napad Vojvode Radoslava na Konavle, tvrdeći da su oni založeni, a ne prodani. Tražio je podršku sultana i vezira za rat, istovremeno ometajući diplomatske akcije Dubrovčana, da Vojvodu kompromituju među Turcima i izoluju ga od bilo kakve pomoći. Čak je pokušavao da ubijedi sultana da pokrene napad na kralja Tvrtka i vojvodu Sandalje, jer su oni navodno u saradnji sa Dobrovčanima radili protiv turskih interesa u Bosni. Tom prilikom Ostoja se nije ustočavao da podmiti vezire, kojima je platio čak 3000 dukata, ne bili uticali na sultana da donese odluku u korist vojvode Radoslava. Oni su ga saslušali, prvo mu davali lažna obećanja, a kada su pomenuti novac dobili, izvinjavali su se time da se Porta u taj spor ne može miješati jer je u miru sa ugarskim kraljem Žigmundom. Nakon tog diplomatskog poraza, knez Ostoja imao je plan da u povratku svrati do krajiškog vojvode iz Haka, te da ga nagovori da zajedničkim snagama napadnu Dubrovnik. Međutim, od toga nije bilo ništa jer ga turski vojvoda nije htio ni primiti na razgovor. I pored tih neuspjeha, Ostoja nije odustajao, naprotiv. Uskoro se sa novim argumentima i sa još većim žarom vratio pregovorima, bez sumnje postaknut od svog ambicioznog gospodara vojvode Radoslava. O tim aktivnostima bit će više govora u narednoj epizodi.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.